Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema mamos ir dukros. Neurotiško motiniškumo variantai. Kas blogiau, hiperglobojanti mama ar nutolusi mama? Kaip mama ir dukra gali konkuruoti dėl pasiekimų arba net dėl vyrų? Kas blogiau, mamos viršenybė ar mamos susimenkinimas? Na ir aišku, kaip atrodo sveikas mamos ir dukros santykis. O su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir saviugdo specialistė Nomeda Sabickienė.
Labą dieną.
Na kągi, mamos ir dukros tikrai tokia yra, reiškia, didelė visuomenės dalis ir santykiai čia be galo emocingi, nuo didelės meilės iki didelės neapykantos, aišku, galima sakyti, kad ir mamos ir sūnus taip pat, bet tikrai emocijos tarp dviejų moterų būna labai stiprios, labai ryškios ir daug nelaimių čia ateina, aš tai nuolat gydau dukras nukentėjusias nuo mamų, mano labai tipinis va, toks va, darbo laukas yra, net sakyčiau, gal daugiau negu nukentėjusios nuo tėvų, kadangi moteris pagrindinės yra psichologų klientas, tai manau labai reikšminga tema ir dabartinės mamos tikrai nori būti geresnėmis mamomis ir vat, reikia pasižiūrėti, kaip būti geresnė mama būtent savo dukrai, nes atrodytų, kad geresnė mama sūnui ir dukrai gali būti visiškai skirtingi variantai, kad tarkim automatiškai gaunas būti gera mama sūnui, o gera mama dukrai ir nebesigauna. Ir kokie čia pavojai gali tykoti. Tai kągi, kadangi žadėjom, kad čia bus variantai, tokia klasifikacija, kuri vėlgi dar labai svarbi tuo, kad mes, kai turim savo kažkokią tai mamą ir patyrėm savo kokius tai sunkumus, mes dažniausiai galvojam, kad ir kitos dukros su savo mamom patiria kažką panašaus. Ir kai išgirstam kokios draugės pasakojimą, tai ai, čia tavęs mama dar kaip mane reguliavo, kaip man viską taip draudė. O tavo, tai čia jau nieko. Ir nesuprantame kitų mamų su dukromis, kad čia gali būti visai kitos istorijos, kitokios kančios, netgi visiškai priešingos, bet tiek pat didelės. Tai va ir tokiam, sakysime, savišvietai ir susiradimui savo vietelės, kur mane galbūt mama skriaudė, kur aš galbūt galėčiau savo dukrą, kokiu būdu jau gal pradėjau skriausti, bet galiu susistabdyti. Na ir pradėkime. Pradėkime nuo hiperglobojančių mamų. Kaip ten sakoma, labiau mama negu moteris. Mama, kuriai motinystė yra viskas. Vyra nustumia į šalį tipiškai, kai vaikas gimsta, ypač jeigu dukra gimsta, ir su mama, su dukra apsivienyje jau pilna čia meilė, draugystė ir tokiai mamai savotiškai patinka, kaip vaikas yra priklausomas. Aš beje girdėjau ne iš vienos klientės, o sako, kaip myli tos kodikėlius, o sako, jau kaip pradeda tenais vaikščioti, o kaip prieštaraut pradeda tai visai blogai. Kuo labiau bejėgi, sako, tuo labiau myliu. Tai va, tai jos apsivienyje, bet dar čia apsivienimas yra ne vien su to bejėgių kūdikėliu, kuris nu visiškai nuo manęs priklauso. Aš jau kaip padarysiu, taip ir aš jame su viskas, toks kaip fantazija.
Taip, bet čia ir kyla tas toksai pavojus dėl to, kad kol vaikas mažas, kol, kaip tu sakai, vat kūdikėlis, ane, ten paskui paaugęs vaikelis, ir mamai rūpintis to vaikeliu tokiu kaip ir smagu, bet kad tas vaikelis paskui užauga ir turi šeimą, o mamai vis dar vaikelis, va čia vat ir atsiranda problemos. Ir tada žmonės eina pas specialistus, pas psichologus.
Tos mamos, kurios ir toliau norėtų tavyje matyti net ne vaikelį, netgi kūdikėlį, nes tai yra tas pagrindinis saldumas.
Štai jau nesuvokia, kad tas kūdikėlis užaugęs ir turi savo kūdikėlių, ir va čia atsiranda, ką tu ir minėjai, hipergloba.
Nors čia va dar vienas momentėlis, sakysime, tos hiperglopojančios mamos lygiai taip pat kaip vištos viščiukus galėtų užtūpti ir berniukus, bet su dukra dar pas jos atsiranda mes moteris.
Taip.
Toksai kaip bastionas prieš vyrus. Štai aš ir mano dukra. Mano dukra yra, jinai dabar gyvenins visas mano svajonės, kuo aš netapau, mano didybė reiškia, mato dukroje save. Kad va, dabar mano dukra bus mano antrasis aš, jinai galbūt taps gydytoja, gal pianistė garse, jinai bus graži ir aš šalia jos būsiu ir mes va, abi tokios nuostabios.
Taip, ir dar kitas variantas tos svajonės, kaip ir tu minėjai, ne, kad galbūt dukrai pavyks pasiekti to, ko aš nepavykau. Kitas dalykas dar vis tiek ateina iš mamos praeities, ne? Mama auklė savo dukrą taip, tarsi norėdama geresnio gyvenimo. Aišku, kad visos mamos turi tuos gilius intencijos, gerus ketinimus, bet nesuvokia, kad kartais iš to savo gero ketinimo daro blogą dukrai, ne? Kad aš gyvenau kažkokį gyvenimą, kad tėtis galbūt mane skriaudė, aš mačiau mamos netinkamą pavyzdį, ne? Tai aš jau savo dukrai jau gink dievę ir netgi labiau mama negu moteris, kaip tu minėjai, ne? Tada tie vyrai iš viso jie tokios kaip ir vaidmens neturi, nes mama savo žentę mato netinkamą vyrą dukrai.
Ir dukra turi tapti tuo, ko motina neteko. Ir netgi tokį labai gerą skaičiau palyginimą, kad netgi tada, kai dukra užauks, jinai norės, kad dukra turėtų vaikų, nes dukra jai tarsi papildoma gimda, kad jau jinai pati paseno daugiau vaikų, bet per dukrą viskas.
Per dukrą vėl realizuosi
ir tuos senukus jinai reguliuos kaip savo vaikus. Ir dukra yra kaip, nu, kaip jos dalis, kaip jos ranka ar koja, pilnai vat, pratėse ją kaip moterį.
Tai va čia vat, tokiu momentu labai, labai svarbu atpažinti save, atpažinti, vat, kaip tu sakai, tuos modelius tokius, ne, kur esu aš, kaip suaugusi moteris, kur yra mano šeima, kur yra mano vaikai ir kaip aš juos galiu auklėti.
Ir čia labai įdomu, kaip dukros jaučiasi tame, o dukros na, jaučiasi, kad jos yra tarsi objektas, tarsi ta mama be galo mane myli ir kaltė didelė, kad o, jinai visai pasiaukojo mano auginimui, bet kita vertus nejaučia, kad jos pačios nuomonė nieks nesvarbu, jinai tiesiog mama ją ten įdės, kaip savo kūno dalį ten pastums, kaip koks daiktas, ir jinai tada tokia dukra prašo motinos, o mama, gal tu gali pagyventi tiesiog pati savo. Tiesiog, nes aš jaučiuos taip pareigota, kad tą tavo laimę realizuočiau. Ir, bet mama nemoka gyventi savo, jinai neturi jokios savo prasmės, jinai jokių savo poreikų negirdė, jinai tik per dukrą realizuojasi ir tada, na, dukra iš viso jau tada nuo tų prieštaringų jausmų, kad ir kaltėčia prieš mamą pasiaukojus ir kita vertus, kad ta mama visai jos kaip žmogaus nemato, jinai jau pradeda atsitraukinėti. Ir motina jaučiasi kaip, kad jinai viską paukojo ir taip, gauna kaip rezultatą bejungumą dukros.
Taip, ir gaunasi mama jaučiasi atstumta, o dukro ir va čia va labai daug dirbi su to kalties jausmu, ne? Nes labai mama daug. Jaučiasi atstumta, jinai jaučiasi teisi, dukra nori gyventi savo gyvenimą, bet nelabai supranta, nes gyveno mamos gyvenimą ir tokia moteris net nelabai supranta savo poreikių, savo norų pagrindinių. Ir kai tik pradeda gyventi tą gyvenimą, kurį nori, bum, ir išlenda tas kaltės jausmas toksai, ne?
Milžiniškas.
Kad tai kaip aš čia dabar mamą paliksiu, tai kaip aš čia dabar rinksiuos labiau save, savo norus, pirmenybę teiksiu savo, savo šeimai, o ne mamos šeimai. Ir tokia netgi emocinė dvikova įvyksta tarp mamos būtent ir dukros. Nes kiekviena mama negali, tarsi gyvenimas nutrūksta, nes mama save realizuoja tik per dukrą, o dukras taiga atsiranda tas noras irgi gyventi savo gyvenimą.
Ir beje,
gyvenimą.
Aš esu sutikus tokių mamų, kurios taip tarsi sugriūva, subliukšta, jeigu dukra atsiskiria, mama gali 10 metų panerti depresiją ir vėl tada dukra vėl atbėga atgal, nes baisi kaltė, nes jinai iš tikrųjų serga. O ta mama visai nemoka gyventi, bet tos tokios keistos simbiozės, bet to naudojimo kito žmogaus kaip savo objekto. Bet dar įdomiau, kas atsitinka su pabėgusia dukra, kad dažniausiai ta dukra tai kaip taisyklė išsirenka vyrą labai panašų į mamą. Būtent vyra panašu į mamą, ne į tėvą. Tokį, kuris irgi ją bandys pririšti, kuris hipergloboti, kurio gyvenimą jinai turės gyventi, nes jinai tokie įpratus gyventi kažkieno gyvenimą, ta dukra jau numažins.
Jei tai pasąmonės lygmenyje yra tarsi saugiau, tarsi kaip pas mamą. Ne,
taip, toksai, tai dažniausiai netgi būna mirtinas mūšis tarp tos dukros vyro ir mamos, ir kuris ją atsiplėšė, kurią pusę. Dažniausiai atsiplėšė vyras, mama lieka mūsų kandus, neapykantoj ir liudesi ir nebežino, kaip toliau gyventi. Nu, vat kokia didžiulė tragedija, o viskas dėl to, kad mama tiesiog norėjo atiduoti visą, ką gali geriausio, bet tas geriausio yra be vaiko matymo.
Taip, tai vat dažnai savirealizacija per kitą. Reiktų vat labai suprasti, kad savirealizuoti per save, per savo asmeninius poreikius. Ir tos mamos, kurios jau yra suaugusios moterys ir turi savo vaikus, tai kad jos matytų tą kryptį, kaip auklėti savo vaikus, kad nenueitų vėl į kitus kraštutinumus. Ne?
Kad būti pačia savim dar šiek tiek savo kažką daryti, o ne vien dėl vaikų.
Taip. Ir nes, ką matau, atsitinka irgi kraštutinumai. Tos moterys, kurios augo hiperkontroliai mamos, kuri viską žinojo, ne, ką tu turi baigti, kur tu turi mokytis, kokį vyrą, kokį namą statyti ir taip toliau. Tos moterys, kurios augina savo vaikus, tada atsiranda ta va, didelė laisvė. Aš nieko nekontroliuosiu, aš nieko nesakysiu. Vaikam vėlgi tada reikia ribų ir vėl toksai vis tiek iš to užburto rato neišeinama. O pagrindas yra neprarasti savo savasties, neprarasti savęs, neprarasti savo norų ir žinoti tas saugias ribas, kur jos yra.
Na va, tai kokie gilūs dalykai čia vyksta, bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie mamų ir dukrų santykius, neurotiškus. Ir dabar kitas atvirkščias realiai variantas, kai labiau moteris negu mama. Kai mamai yra, na, moteris čia santykinai, galima sakyti, žmogus, moteris, vienu žodžiu, mamai viskas yra svarbiau, kas yra ne dukra. Jai svarbu karjerą daryti, jai gal vyras labai svarbus. Ir su dukroje jinai mato tik tai naštą kažkokią ir iš viso, vat labai įdomu, jeigu dar sūnus būtų tiesiog vaikas, tai na, būtų našta, trukdo man karjerą daryti, o dukroje net jinai išvelgia trūkumas, kad jeigu aš pati noriu būti ant tobula, nežinau kas, tobula dėstytoja, tobula profesionalė, o mano dukra va mokosi ne tais pažymiais, kokiais reikia, jinai man kaip kokia rakštis užpakalį, reiškia, berniukas tarsi labiau dar tiktų, nes jisai neprimena moteriai jos pačios, o mergaitė jinai nuolat mato savo pačios trūkumus. Jai atrodo, kad būti moterimi tarsi nelaimė ir ta dukra jai atspindi visą tą nelaimę. Tokios motinos dažnai būna žvaigždės, o dukra būna šešėlė to žvaigždės. Ir dukra atsargiai prašo motinos duoti bent kiek laiko jai pažaisti su jie, bet motina gali naudotis dukra taip, kaip visais kitais naudojasi. Žinot, tos labai tokios daug pasiekusios moteris, ne visos, aišku, bet dalis jų. Tai joms ir vyras patarnauja, ir dukra patarnauja, ir bendradarbiai patarnauja, jeigu kokia na, didelė viršininkė ar kurieji ar kas. Tai jokia konkurencija čia iš karto neįmanoma. Jau ta dukra nuo pat pradžių yra mažesnė, kvailesnė, vien dėl to, kad jinai ne to amžiaus ir mama visada bus didingesnė, o dukra dažnai būna tik tokia lėlė, kurią mama pažaidžia priejusi jau nuo savo didžiųjų darbų, rado laiko, o pati dukra tada jaučiasi kaip našta mamai, kaip tokia, kuri niekada mamai nepriliks. Kad jos tikrosios nemato, nesėkminga, netalentinga ir aišku, kartais jos dar dukra naudojasi trumpam, kad dukra pakeistų vyrą, ypač jeigu vyras pabėga, tai ta dukra turi dar daryti tai, ką vyras daro, dar pasirūpinti ją kažkaip. Tai gali išstatyti savo motiniškumą publikai tokia mama, žiūrėkit, kokia aš nuostabi mama, kaip čia mes su dukra draugaujame, prie kitų ją tą dukrą apsikabin, bučiuoti, rodyt meilę, tik tai tiek į išėjo jau, arba feisbuke rodyt savo didžiąją meilę, o paskui nieko nelieka. Tai va toksai labai liūdnas variantas.
Taip, ir šiame variante, tarkim, mano praktikoje, kai mama yra labiau moteris nei mama, yra ta konkurencija, va, kaip tu ir minėjai, su dukra. Konkurencija su dukra, nes užaugusi dukra, jinai turi ir išvaizdą gali būti, ne? Nu, dėl to, kad su amžiumi nepakonkuruosi, ne? Vis tiek dukra bus jaunesnė.
Tada labai nervuos, kad dukra
taip,
gražesnė.
Tai dukra, tada atsiranda konkurencija mamai vėlgi, kad jinai mato, kad į mamą sensta, o dukra jauna graži ir jeigu dukra bando pasiekti kažką tai gyvenime, tai mama vėlgi visais būdais bando tai ką tau, tai nepavyks, tu žiopla, tu tokia, tu anokia ir moteris nors yra ir graži, ir protinga, ir apsigynus, tarkim, ir disertacijas ginasi, ir apsigynusi, ne, ir turi laipsnius, ir vis tiek viduj tokia moteris jausis nepakankama, nes mamai jinai iki šiol yra nepakankama, nes per daug graži, per daug jauna, per daug protinga, per daug siekianti, ir va čia vat atsiranda jau kaip moteris su moteris konkurencija.
Ir čia labai įdomus dalykas, va tai, ką sakai, kad na, kartais sunku net patikėti kitiem žmonėm, kurie su to nesusidūrė, kad mama gali dukrai pavydėti jos pasiekimų arba jos grožio, kad jinai dėl to darosi nelaiminga, pamatė dukrą gražiai apsirengusią ir mamos nuotaika nukrito.
Taip.
Arba, pavyzdžiui, tėvas atkreipia į dukrą daugiau dėmesio ir jinai konkuruoja, kad iš tėvo griebė telefono ragelį, kad jisai su dukra nekalbėtų per daug, pavydo sceną. Na, jau nekalbu, kad tai galėtų būti, pavyzdžiui, patėvis, kur tai tada jinai iš karto įtartų dar, kad baisiau, kad jis gal įsimylėjęs jos dukra, bet būtent mamai dukra priešas dėl to, kad jinai pasiekia kažką.
Taip, o dukrai vėlgi yra ateina tada ieškoti pagalbos, nes vėlgi dukra nori gyventi savo gyvenimą, nori išmokti džiaugtis tai savo pasiekimais, bet viduj vėlgi yra tas kaltės jausmas, kad nepatenkinu mamos. Kad ką aš be pasiekčiau gyvenime, ką be padaryčiau gyvenime, vis tiek yra tas vidinis toksai tuštumos, nepasitenkinimo jausmas ir paprastai tada tokios moterys vis mokosi, mokosi, tobulėja, tobulėja ir atrodo, kad tam galo nebus, nes tas vidinis maža mergaitė vis nusiekia kažkaip tai tikti tai mamai moteriai, kažkaip tai būti gerai.
Būti gerai arba pasivyti ją, labai sunkiai moteris pripažįsta ten, kur yra pavydo santykis, nes kartais būna, kad mama tokia žvaigždė, kad jinai dukrai nieko nepavydė, ta dukra nuo pat mažens nusmerkta ir jinai nuolat joje mato trūkumus tik tai, bet kitos pavydė, tai vat pavydą mamų labai sunkiai merginos priima, jos nu, tiesiog myli mamą, nori jos meilės kažkaip tai siekia tapti geresnėmis ir jos visiškai aklos, kad mama galėtų su jomis konkuruoti.
Taip.
Arba, kad labai jos skundžiasi, kad kaip mama gali būti tiek abejinga mano gyvenimui ir mano kažkokiem pliusam. Nuolat matydami tą, kad ne vienas žmogus aplink nėra abejinga, su kurio bendrauja, mama vienintelė tam abejinga.
Taip, taip, o žinai, vis tiek, kaip visi mes širdyje turime tą dalelę mažo vaiko ir norime tos mamos pritarimo, dėmesio, meilės. Ir va, turim užsiauginti tą savo vidinę dalį, vidinį vaiką, iki to, kad matytumėm ir džiaugtumėm savo pasiekimai, savo rezultatai, savo gyvenimą atkreipti, savo norą, savo išvaizdą.
O dabar aš galvoju, va tą momentėlį, kur palėtėme, kad mama ir dukra iš tikrųjų realiai gali tapti konkurentėmis dėl vyro. Gali tapti dėl tėvo meilės, gali būti tapti ypač dėl patėvę meilės. Ir šį čia galbūt šiek tiek kitas variantas, gali būti panašus, ta, kur kalbėjom, gali būti kitas, nes nebūtinai čia mama turi būti jau tokia viską užgožinti, gali būti, kad jos iš tikro tiesiog pradėjo konkuruoti, bet dažnai tas tėvas arba patėvis tam trikampį dalyvauja kaip irgi paskatinantis šitą reikalą. Nes jeigu jisai vienareikšmiškai rinksis mamą, to nebus. Bet jeigu jisai pats mėgsta kaip per Edipo stadiją paflirtuot su dukra, ta dukrytė jį tai be galo myli, aišku, žmona tai daugiau turi reikalavimų, ten tokios saldaus ryšio, tas ryšys daug sudėtingesnis, ir jisai taip pasiduoda į tą pusę, jau tą dukrytę lepina, jau su jie per dantį žmona patraukė, na, tai tada abi moteris pakliūna į tokį kalties ir neapykantos ratą, kad ta, kuri laimėjo, jeigu dukrytė laimi prieš motiną, matomės apsivienijom su tėveliu, bet jis jaučiasi ir kalta prieš mamą, ir ta mama ant jos pyksta. Jeigu dar nedaug dėvė ten patėvis, tai tada iš viso jau tie jausmai gali žiauriai stiprus pasidaryti.
Tarsi.
Taip, tai čia toksai ohoho, gink dieve, bet nu, nereikia sakyti, kad tai jau toks neįmanomas dalykas. Aš tai ypač matau, kad na, su patėvės gal rečiau susidūriau, kad tai būtų, jau čia gal filmuose labiau rodo, bet dėl tėvo, tai aš krūvą tokiu atveju mačiau, kaip būtent Edipo laiku, kai mergaitė pradeda labai su tėveliu susidraugauja, jos su mama, žinai, tampa konkurentės priešininkės dėl tėvo meilės. Ir jau nebėra tarp jų artimo ryšio. Tas labai liūdnas toksai, nors, sakytum, kažkiek egzotiškas, bet gal ir nebe egzotiškas atvejs. Na, kokie dar variantai, ir ne, to neurotiškumo. Manau, labai svarbus variantas, kad mama gali būti tai mama, tai moteris. Irgi susidūriau, reiškia, kai nėra vyro, jinai visiškai atsiduoda dukrai. Va, jos gyvena auksinį gyvenimą. Kaip tik atsimenu vieną klientę, kur sakė, nu, kai tėvelis numirė, tai tada aš turėjau mamą tuos 4 metus, o paskui atsirado patėvis ir mama vieną dieną kaip mygtukų kažkas išjungė, aš daugiau jos nebeturėjau.
Taip.
Tokios moteris, kurios lygiai vieną žmogų gali mylėti. Kartais gimsta kitas vaikas, ypač jeigu berniukas. Ir buvo mama, kol nebuvo sūnaus, atsirado sūnus, nebėra mamos. Tai labai tokį stiprų nesaugumo jausmą, kad gali būti paliktas to mergaitėm įvaro ir aišku daug vienatvės nuo to momento, kai jos buvo paliktos.
Taip, kur yra nesaugumo jausmas, ten automatiškai yra ta baimė būti paliktai, vienišumo baimė, tada tas nesaugumas atsiranda toksai ir vėlgi tada visame kame, jeigu aš noriu konkuruoti su mama, tarkim, dėl su broliu, ne, atsiradusiu, tarkim, Tai ta konkurencija jinai tada persineša visur, ir darbe, ir santykiuose su draugais ar kolegomis.
Kad toksai kaip pavydas, aš turiu tarkime draugę, o ta mano draugė su kita draugė pradėjo labiau draugauti, tai tiesiog širdį plėšė, nes atsiminsi,
nes kad... aš visur matau, tą nesąmoningą, aš vis tiek matau tą mamą.
Kad ir, paliks mane, taip, va tuoj paliks.
Taip, ir tas nesaugumas ir norisi kažkaip tai ieškoti ir tada bandai, perdėtas tas bendravimas gaunasi, tada nebėra nuoširdumo, nėra atvirumo, nes yra noras įtikti, noras išsaugoti, noras laikyti ir paskui vis tiek tokį santykį anksčiau ir vėliau jie žlunga, ar tai būtų partneris, ar tai būtų kolegos darbe, ar tai tarp draugų.
Arba bent jau labai apsunkinti tais meilės reikalavimais, stebėjimais, ar čia tiek pat artumo, ar kitam nedaugiau.
Taip,
bet matau, kad pats laikas antrai pertraukėlį. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie neurotiškus dukrų ir mamų santykius. Na ir toksai yra įdomus variantas atvirkščias, ir beje, aš jį dabar pradėjau labai, kiek klientės pasakoja, kad jų mamos buvo, na, tokios užvaldžiusios viršenybė, jų buvo reguliavo, tai tiek dabar aš sutinku mamų, kurios yra pasivergusios dukroms, kurios, ypač jeigu jos buvo labai nemylėtos savo mamų, jos tokio savo poreikių nejaučia ir dabar jau dukreliai tai duosiu viską. Tiesiog ta moteris, jinai viską duodavo savo mamai, šokinio aplink mamos dudelę, gimė dukra, jinai tą savo dukrą automatiškai vėl mato kaip tą pačią mamą. Ir tada visi dukros norių yra patenkinami. Aš tai dabar jau tokį savo išsivedžiau indikatorių, kada jau visi vaiko, čia aišku, ir dukros, ir sūnaus poreikiai yra patenkinti, patenkinti per daug. Tai jeigu toks vaikas nesėda į vežimėlį, jau tiek jis yra, reiškia, riekia, nesės arba į kėdutę mašiną, tai reiškia, nu visai jau ta mama pasiklojus, jau sunkiai su, aišku, daugiau tų požymių yra. Vienu žodžiu, dukrai duoda kelią, mama visur tarsi menkesnė, mama ir ypatingai, jeigu mama dar yra žemesnė išsilavinimo, paskui ta dukra tokia gerai, nu kaip sakyti,
pasiegusi.
Pamaitinta tokia dėmesio ir visų tokių aprūpinimų, jinai daug daugiau pasiekia, daugiau uždirba ir dukra pradeda gėdytis tokios mamos. Ir kai jinai pradeda gėdytis, ta mama priima, kad jinai iš tikrųjų yra menkesnė, iš tikrųjų dukra yra aukščiau už ją, ir dukra ir bendraut labiau moka, ir va užsienį gyvena, bet ką tokia dukra jaučia, kai auga su tokia motina, atrodo, nu, nuostabu, tokia motina kaip traša, dukrai save saukojo, reiškia, o dukra kaip ant to kapelio medelius užaugo.
Tai užbujojo.
Aha, bet pasirodo, kad ne visai tai dukrai gerai, nes jinai neturi su kuo tapatinti. Jinai neturi pavyzdžio, jinai nežino, kokia būtų.
Ir netgi dar kitas pavojus yra dėl to, kad čia kaip ir pirmai minėjo, mane tada toks vaikas užaugo vat, super hiperbolizuota laisvė, jinai nežino ribų, ane, ir jinai eis bandys tada santykiuose su vyrais, darbe, jinai bandys tas ribas, bet tas bandymas jisai bus toksai daugiau per, vėlgi, per tokią jėgą, per aš autoritetą, tas, aš esu pasikeliu, aš esu aukščiau ir aš nematau, kas darosi, nematau, nejaučiu ryšio su žmonėmis, nes aš įsivaizduoju, kad mano visi poreikiai, mano visi blitz, ko aš noriu, čia ir dabar jie turi būti patenkite, ne? Ir tada aš esu viduj, visą laiką yra tas toksai vėlgi nepasitenkinimo jausmas, nes manęs nieks patenkinti negali, nes tie mano norai visą auga ir auga, reikalavimai didėja. Taip, ir aš esu, nesvarbu, kad aš esu, tarkim, pasiekusi daug daugiau už mamą, ne, ir tarkim, karjeroj kažkokioj tai ir verslė, ir namą galbūt turiu, ar ten du namus, ir mašinas, ir visa kita, bet pasitenkinimo jausmo taip pat nėra, yra ta vidinė tokia tuštuma, kurios aš noriu iš mamos, kad mama pasakytų stop, va čia vat yra ribos.
Taip, kad jinai būtų pakankamai stipri, taip, kad ją galėčiau atsiremti.
Taip, taip.
Taip pat, kad jinai padėtų man sukontroliuoti savo emocijas. Bet va čia, vat, mamos, jos visai, ką aš susiduriu, kad mamos visais būdais bando pateisinti dukrų elgesį. Kad jeigu jinai ten per daug rėkia, jeigu mažas vaikiukas, tai reiškia, aš dar jai pakankamai jos jausmų nesupratau, nepalaikiau. Gal mano nuotaika buvo bloga, nu kur nebus bloga, jeigu vaikui visai susiaukoji. Ir dar vienas momentas, kad nei dukra, nei mama nesupranta, kad mamos gyvenimo sąlygos labai skiriasi nuo dukros. Ir dėl
taip,
to jos
yra labai svarbus
negali būti
taip,
vat, vienodai, taip, kaip sakyti, kad ta mama nu, daug sunkiau gyveno. Ir dukrai, jeigu jinai mato, kad ta mama tokia susimenkinus ar nepasiekė, reikėtų labai atsiminti, iš kur jinai ateina ta mama.
Taip. Ir va čia vėlgi, kaip pirmai kalbėjom, kad pirmo atveju, kad dukra jaučiasi kalta, ne, kad vis nepatenkina mamos poreikio, ką jinai bedarytų, čia yra atvirkštinis visiškai mama. Procesas. Čia mama daro iš didžiulio vidinio kažkokio tai kalties jausmo, jinai jaučiasi kalta ir jinai stengiasi bet ką padaryti, tikti tai dukrai, kad tik tai dukrai jaustųsi gerai, o dukra atvirkščiai nori, kad mama pasakytų stop ir toksai vėl užburtas ratas tik iš priešingos pusės.
Taip, nes šita mama labai nenori, kad jos dukra kentėtų taip, kaip jinai kentėjo. Taip.
Ir bijo gink dieve to dukros neigiamų jausmų labai bijo mama.
Taip.
O gaunasi atvirkščiai, tokios paprastai dukros, kiek man teko susidurbti, juose labai daug agresijos, pykčio, negatyvumo, toks vėlgi iš to mamos noro, kad dukra būtų labai gera, kad gink dieve neišgyventų tų jausmų negatyvių, dukra tų jausmų turi daug. Nes nežino, kas ją sustabdys.
Dabar galvoju, dar vienas yra variantas, truputėlį panašus į tą, kai dukra tampa mamai mama. Jisai irgi dukra yra stipresnė, dukra atsakinga, o mama ar tai alkoholikė yra, ar tai psichinių ligų turi kažkokių, tai, bet net nebūtinai jinai turi būti tokia vat, su kažkokia didelė problema ar negalė, jinai tiesiog mato dukrą kaip labai stiprią. Ir aš irgi iš klienčių esu girdėjus, kad, o, sako, jau reiškia, jau šita mano dukrelė, aš jau, kai jai 6 metai buvo, aš jau supratau, kad šita tai visur praeis, nieko jai neatsitiks, pasitiki savim. Bet ką reiškia, kad mama jau nebesurūpina ją kaip vaikų. Jinai tiesiog užkrauna dukrai savo problemas, nes jinai mato, kad ta dukra jau nuo tada bet dažnai būna, kad tik jinai mato. Nereiškia, kad ta dukra iš tikro yra stipresnė.
Taip, tikrai taip.
Tiesiog ta dukra neturi kur dėtis, jeigu mama amžinai bėduojam, žinai skundžiasi, tai vaikas imas atsakomybės, nes jisai bando kažkaip tai atitikti tėvų lūkesčius. Jis negali pasirinkti atitikti ar neatitikti. Jis iš karto tą paima ir tada tokia mergaitė užaugus jo, jinai bus atsakinga, jinai bus stipri, jinai rūpinsis, bet jinai nebus turėjus vaikystės. Nors atrodo tarsi, va, mama ją gerai vertino, jinai gavo gerą įvertinimą, bet taip. Tas įvertinimas toks keistas, kreivas.
Taip, ir paskui tokios dukros užaugusios, turim ir ne vieną pavyzdį, ne, kai suaugia žmogus, o daro vaikiškas kvailystės. Nes nori išgyventi tą jaunystės.
Toks hipersaugęs žmogus padaro karjerą ir staiga viską paleidžia, ten išeina keliauti aplink pasaulį. Nu, kažkokio nori tikrai, tas vidinis vaikas nepamaitintas.
Vidinis vaikas ir jisai elgiasi kažkaip pat sugrįžta, kad ir pats paskui stebisi, kodėl tokius keistus sprendimus priėmo. Ne? O kai pasižiūri tą pagrindą, kai buvo augintas, ane iš kur tai kilia, tada atsiveria tos kortos, kaip sakyt, tada ateina aiškumas, kodėl aš noriu dabar suaugęs žmogus elgtis kaip paauglys.
Na, aš galvoju, prie visos klasifikacijos dar svarbu paminėti mamą įstatymų leidėją. Yra tokios mamos, kurios žino vienintelį teisingą kelią, kaip reikia gyventi, tokios obsesiškos asmenybės tipiškai, ir yra pateikta tas teisingas kelias, jos griežčiau elgiasi su vaikais negu kitos mamos, vaikai turi daugiau, vaikai jaučiasi mylimi, mama teisinga, bet teisybė yra tik viena. Tokia, kaip ten sakė viena klientė, aš žinojau, kad 5 valandą turim išgerti 1/5 stiklinės pieno. Ir sako, kai nuėjau pas draugą ir supratau, galima, kad ne 5, o 3 valandą ir ne 1/2 stiklinė, man buvo šokas.
Taip, ir čia žinai, aš kažkaip nežinau, kaip tavo praktikoje, ką aš susiduriu, kad vyresnio amžiaus moteris, tos atėjusios iš tarybinių laikų auklėjimo, kai buvo iš tikrųjų viena tiesa, ne?
Na, taip,
tos
taip,
tiesos negalėjo būti, ne? Tai lygiai taip pat ta viena tiesa persinešė ir į kiekvieną šeimą. Ir iš tikrųjų atrodo, ką be pasakytų mama, priima ne kaip nuomonę mamose, ne, ne kaip pastangas kažkokias, vat, šitas pavyzdys su pieno, ne, nu, jis stengiasi, kad vaikas auktų sveikai, ne, bet kad čia yra tik tai mamos bandymai, mamos eksperimentai arba kažkuriuo tai atveju, tai yra tik tai mamos nuomonė galų gale, ne, kad būtent 1/2 stiklinės ir būtent tokiu laiku išgertas pienas bus tau naudingas. Tai yra tik tai nuomonė, bet kai mes tą standartą nešamės visą gyvenimą, tai daugeliu atveju bendraudami su kitais žmonėmis, mes girdim tai ir ypatingai, jeigu atpažįstame, tarkim, balso intonaciją pasakytą, ne, ar grubesnis, tarkim, žmogus, ir jeigu mergaitė paauglė mamos ar vaikas būdamas mamos netgi ir bijodavo to pakelto tono, ne, tokio griežtai pasakyto, va, turi išgerti tą pieną, ne, ar ten turi tokią valandą eiti miegoti, ar tokią valandą keltis ir griežtai. Tai užaugęs, bendraudamas, netgi užimantis pareigas, jeigu yra tik tai kažkas aukščiau hierarchiškai, viskas priema, negirdi kaip nuomonės, negali padaryti tam tikrų sprendimų, nes girdi kaip 100% tiesą, neatskiria, kur yra tiesa, kur yra nuomonė.
Ir aš manau, kad čia mergaitės yra labiau sužeidžiamos, kai mama tokia negu berniukai, nes mergaitės, nu kaip nebūtų su moterim identifikuojasi. Jeigu mama taip gyvena, mama taip galvoja, berniukas dar gali galvoja, ai, nu čia moteriška. O čia aš gal kitaip, aš vyras, o mergaitės labai sutraumuoja tokios labai griežtos
ir
mamos.
Ir va šitos tokie žmonės labai ir kritikos bijo, nes kritika, žinai, pats ta žodis kritika, kas yra ta kritika, iš tikrųjų tai yra kitos žmogaus išsakyta nuomonė, tai mes galim priimti kaip nuomonę, girdėti ir galvoti ir sakyti, nu, man šitą nuomonę priimtina, man šitą nuomonę nepriimtina. Ir aš, jeigu aš esu savastie, pat su savim santykyje, ne, aš galiu priimti sprendimus, tas, kas man šiai dienai atrodo teisinga. Bet jeigu aš matysiu ir girdėsiu, kad čia kalba mama, aš tikėsiu, kad tai yra 100% tiesa ir aš bijosiu pasakyti, koks tai yra mano noras, bijosiu pasakyti, kas man patinka, nepatinka ir priimsiu tą sprendimą, kurį man pasakys, ar tai kolegas, ar tai draugė, ar tai vyras šeimoje, nesvarbu kas. Nes visame
čia, kaip tik girdėjau tokį gerą citatą, gera mergaitė nuo 7 iki 107. Tokio diagnozė.
Tikrai taip, gera mergaitė.
Bet labai svarbu pasakyti, va čia mes išvardinom tokiu būdu, kad viena mama gali keliais būdais elgtis. Pavyzdžiui, gali būti mama žvaigždė plus mama įstatymų leidėja. Arba mama žvaigždė, bet iš dukros nori, kad jinai būtų psichologė, kad staiga ta dukra būtų jai mama, vat kažkuriais atvejais, kitais atvejais jinai ją užgožia, o kitais naudoja ją, kaip paparama. Tai vat nėra, kad vieno, nes paklausę klausytojai gal galvos, nu tai aš jau nepasižymi ne vienu iš tokių baisių būdų, nei mama. Aišku, susimažinkit savo galvoje, mes kalbame tokius jau kraštutinai, kad būtų
tikrai,
aišku.
Taip.
Bet vat gali būti keletas būdų. Ir aišku, dabar vertėtų gal pasakyti keletą momentų, kaip tapti sveikai. Tai iš mano pusės tai labiausia vis dėlto, ką užmiršta mamos, tai kad dukra neturi būti nei centru, nei visai centru, nei visai periferija. Senoviai, va tos sovietinės mamos, ai vaikas čia viena iš kaip naminis gyvūnėlis kažkaip auga ir užaugs.
Taip.
O dabartinės jau labai dažnai, kad o vaikas, ypač jeigu vėlai gimė, jeigu vienas, tai jis visiškas mamos pasaulio centras, jisai ir visus mamos poreikius turi atliepti ir mama jam viską ir tai vėlgi toksai gaunasi, na, jinai turi tiesiog būti vienu iš svarbių dalykų. Tas tėvas čia baisiai reikšmingas, kiti dalykai mamos gyvenime neturi būti, bet ne tokiu, kad va jau nustumtas.
Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir dėl to, kad kaip ten bebūtų, taip jau pasaulis yra sutvertas, kad negyvensime amžinai, ne, ir mamos su mumis šalia nebus. Ir jeigu aš bet kokiu iš tų, iš mūsų dabar pokalbių išvardintų variantų, aš esu įsikibusi į mamos ir manie gyvena ta maža mergaitė, ne, tai kas tada atsitiks su manim po mamos mirties?
Tada
tai
įsikabinsi mamos atsiminimą galvoj.
Taip, bet tai ir yra va ta našta ir aš negaliu gyventi vėl to savo gyvenimo. Tai yra labai svarbu tiek mamai turėti savo gyvenimą, savo poreikius, savo norus, laiką skirti su vyru, dviese, su draugėm ir lygiai taip pat suprasti, kad ir dukra, jinai taip pat turi turėti savo norus, savo kaprizus, savo poreikius ir nebūtinai tai mamai turi viskas įtikti ir patikti, taip, kad kiekviena ir viena ir kita pusė
žmonės
turi turėti tos erdvės ir neprarasti tos savo savasties. Ir kaip ten bebūtų, ta hierarchija yra hierarchija, ne, mama yra mama, jinai vis tiek yra gyvusi anksčiau, kokią jinai patirtį turi sukaupusi ir kaip jau ten moka tas ribas, galima griežtai užkapoti, bet galima švelniai ir su meile. Ir aš vis tiek galvoju, kad kai yra meilė, kai tu priemi pat save, kai tu myli pat save, o mylėti save vėlgi leisti savo būti visokių ir pykti, ir liūdėti, ir sielvartauti, ir džiaugtis, ir mylėti. Visos tos spalvos yra geros, ane? Ir kai tu skiri laiko savo, tada atsiranda, tada tas požiūris į vaikus, jisai natūraliai gaunasi, kad jeigu man taip gerai, tai žinau, kad tada ir vaikam bus gerai. Ir tada,
taip, aš čia, manau, labai nuo gilaus tokio pradėjai.
Taip, ir mes tada galim užauginti tas stipres asmenybės, kurie užaugę, jie darys savas klaidas, bet jie mokės pasirinkti, mokės pasakyti taip, mokės pasakyti ne, mokės persigalvoti, ne, pasakiau taip, bet matau, kad šitas variantas netinka, tada mes būsim laisvesni ir neliks mažiau įtampos ir baimės ir nereiks konkuruoti.
Čia aš manau labai svarbu viską, ką tu sakai ir va taip galima suvesti tas neurotiškus variantus vos ne į du žodžius, kad tai yra priklausomi santykiai.
Taip.
Ar per neigiamą, ar per teigiamą, ar per daug ten jie sulipę, ar amžinai nepasiekia, negauna tos meilės ir kad tai yra tokie santykiai, kur na, mama nesupranta savo dukters, ar tai negali, ar neįsigilina, ar nepaklausia, tas vaikas yra kaip uždara dėžutė. Tai vat kažkaip, jeigu suprasi savo vaiką ir nebūsi kažkokiam priklausomam santykiui, jau turėtų būti geriau. Bet matau, kad mūsų laidos laikas eina į pabaigą, tai atsisveikiname su jumis, linkime mamoms ir dukroms būti sveikose santykiuose. Šį ir kitus radio įrašus rasite puslapį www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
Viso gero.